Wasser.
Šetnja. Ispred. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan vam želim. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Neki bi rekli možda i visoke temperature za ovo doba godine, najtoplije, da tako kažem, u ovom trenutku je u Somboru, Kragujevcu 6 stepeni u plusu, Beograd 5, Novi Sad 4, u Nišu je 2, a na Kopaoniku 5 stepeni ispod nule. I sad ću vam najaviti šta vas očekuje u naredna 3 sata u našem današnjem talasanju. Govorit ćemo o zemlji čuda kao i svakog četvrtka. Kako se u zemlji čuda tretira čudo zvano korupcija? Čućete u rubrici Tanje Milekić. A zašto? Zato što nam je i ova godina počela velikim obećanjima kako ćemo se izboriti s tom čudnom aždajom. Tako je već najavljeno da će za borbu protiv korupcije Srbija ove godine izdvojiti stotine miliona dinara. Prema tvrdnjama, dve najvažnije stvari u ovoj godini biće kontrola parlamentarnih i predsjedničkih izbora i izrada nove strategije za borbu protiv korupcije. To bi trebalo da bude i veliki test ne samo za agenciju, već i za sva antikorupcijska tela. Naravno, već se čuju poruke da nas narednih meseci očekuju velike akcije koje će pokazati spremnost države da se bori s visokom korupcijom. Sad ono što se mi pitamo, šta se do sada čekalo? To će naravno biti i jedno od pitanja za moje goste, Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde, i Zlatka Minića, člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. U emisiji o veoma važnim pravima, pravima deteta. Od 1. januara ove godine dete od 15 godina ima pravo da na svoj zahtev obavi uvid u medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na njegovo zdravstveno stanje, ali i pravo na poverljivost tih podataka. Stručna javnost naravno već je podeljena. Jedni smatraju da će novi zakon omogućiti zloupotrebe, pa će čak i ugroziti zdravlje dece. Drugi se pozivaju na iskustva iz prakse koja pokazuju da uključivanje mladih u proces odlučivanja ima zaista pozitivan uticaj i doprinosi mnogo odgovornijem rešavanju problema njih samih. Postavlja se pitanje koliko su u Srbiji deca od 15 godina naviknuta da sama donose odluke, ali i šta je to što motiviše dete da od roditelja sakrije činjenicu da recimo boluje. Da li smo kao društvo dorasli da donosimo takve odluke? O tome ću danas razgovarati sa Tamarom Lukšić-Orlandić, zamjenicom Republičkog zaštitnika prava građana, koja je već stigla u studio, koje želim dobar dan. Tamara, ja sam najavila našu temu. Predlažem da čujemo muziku, a verujem da ćemo s ovim pitanjima koje se već postavljaju u našoj javnosti zainteresovati naše slušalce da i dalje ostanu spri program radija. Još jednom, dobar dan, ostanite s nama.
Talasanje.
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 Je časova i 12 minuta. Moja gošća Tamara Lukšić-Orlandić, zamjenica republičkog zaštitnika prava građana. Još jednom, Tamara, dobar dan.
Dobar dan i vašim slušalcima.
Naravno, pre svega našim slušalcima, a onda i vama. Od 1. januara, eto, već sam najavila, ove godine dete od 15 godina ima pravo da na svoj zahtev obavi uvid u medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na njegovo zdravstveno stanje, pravo na poverljivost tih podataka. Pored prednacrta zakona na kome ste vi radili, ovo je još jedan moment koji je uzburkao javnost. Šta vi mislite, zbog čega?
Pa evo ovako, znači to je zakon koji je donet prošle godine, zakon o zdravstvenoj zaštiti, i koji je išao tu u susret nekim stvarima da se deca što pre osamostaljuju. Znači nije imao, pretpostavljam, ipak su to radili lekari koji imaju neko iskustvo, uticali su na donošenje tog zakona, koji imaju iskustvo u radu sa adolescentima. I njihova saznanja su da se oni retko, da se oni često u stvari ustežu da neke stvari kažu svojim roditeljima. I onda se ovim otvara prostor da oni mogu sami da odu kod lekara, da zatraže adekvatnu pomoć, a onda lekar procenjuje da li je stvar takve prirode da mora odmah da uključi roditelja. Mislim, to je jedna situacija koja će se sigurno dešavati kod nekih stvari gde je možda život deteta ugrožen ili mu je stanje će biti ugroženo nekim statusom medicinskim, i onda je potrebno uključiti roditelje deteta odmah. I ovaj zakon je prilično, da kažem, i avangardan. On počinje tek sad da se primenjuje i mi ćemo vidjeti u praksi kakve to daje rezultate, kakvi su problemi. A kad ste već spomenuli ovaj prednacrt zakona o pravima deteta, koji ima nameru da bude krovni zakon za sve oblasti koje se tiču deteta, pa i za oblast zdravstvene zaštite, on je u ovom konkretnom slučaju otišao korak nazad, tako da kažem. Reterirao je i mislim da malo će roditeljima sad da unese malo više jasnoće u to. Znači, po našem prednacrtu pravo na podatke imaju i dete i roditelj, znači potpuno ravnopravno. A samo izuzetno može dete da zatraži da se ti podaci ne daju roditelju.
Ali ukoliko je dete ozbiljno ugroženo...
A onda imamo sljedeću situaciju, a ukoliko je dete ozbiljno, je njegovo zdravlje ugroženo, onda ni taj izuzetak neće se primenjivati. A znate, imate različite situacije, nemate uvek poverenje apsolutno između roditelja i dece.
I tu bi roditelji morali da se zapitaju, to mnogi psiholozi koji imaju dugogodišnje iskustvo kažu da je zapravo pitanje zašto dete nema hrabrosti ili dovoljno poverenje i snage da kaže nešto roditelju. Očigledno
je iskustvo lekara, psihologa dovelo do toga da se ovakva jedna mera uvede u cilju zaštite i preventive, da bi se deca ohrabrila da što ranije dolaze kod lekara, gde će biti na neki način ta njihova... Adolescenti su veoma osetljiva bića i oni ponekad im je teško da i roditeljima kažu, ne uvek, ne svako dete i ne svakom roditelju. Imate apsolutno poverenje između roditelja i dece, kad deca kažu prvo roditeljima, i to je neki najnormalniji put. Ali imate i te situacije gde deca ne smeju iz nekog razloga da kažu. Strogi roditelji, suprotstavljeni stavovi, ili uopšte nemaju kompletne porodice, pa nemaju ni odgovarajući nadzor. Znači, morate da obezbedite detetu, da ga ohrabrite, da ode što pre kod lekara.
Da li je to osnovni razlog da se pomogne detetu, da se zaštite njegova prava? Čitajući o ovoj temi, pronašla sam mnoge komentare i većina njih zapravo kaže, to je jedan od zakona Evropske unije koje mi ovde želimo kod nas da unesemo i to je razlog. I niko ne prihvata ovo objašnjenje. Pa, ne niko, ali dobar deo
ni ne pročita naravno taj sam zakon, nego samo čuje različite komentare, pa se uključuje da komentariše komentare. Još jednom kažem, to je iskustvo dovelo do toga da se ovakav jedan predlog da i da postane deo zakona. Kažem, on je možda na prvu loptu, kako se to kaže, možda malo neobičan da se detetu od 15 godina daje takva samostalnost, ali kažem, lekari su iz svoje prakse zaključili da je to mnogo bolje. Da se deca ohrabre da dođu i zatraže pomoć kad osete prvi problem, a da se ne bi prolongiralo vreme dok se oni ohrabre da to kažu roditelju.
Jedan od stručnjaka je i Vesna Brzev, psiholog, koja je dosta govorila o ovome. Ona ima 30-godišnju praksu i ona upravo govori da joj je ta praksa pokazala da se deca i pre osamostale.
Pa naravno. Naravno, to je jedan argument više, a kažem, ti komentari su onako na prvu loptu bez prethodno uvida u sve argumente i mislim da treba malo pustiti vreme. Nikada lekar neće dozvoliti da ukoliko dete ima neki ozbiljan problem, a nije do tog trenutka to saopštilo roditelju, nikada lekar to neće dozvoliti da to ostane tajna i da roditelj s tim ne bude upoznat. Mislim da bi onda taj lekar imao problem.
Da, i trebalo bi zapravo i da odgovara ako je deta tu.
Zakon predviđa da on mora da obavesti. Ja kažem, ovaj naš prednacrt ide čak malo unazad. On u startu kaže dete i roditelj imaju pravo, a samo izuzetno dete može da uskrati, a kod ovog zakona imate odma dete ima pravo, a roditelj samo izuzetno. Znači, obrćemo inverziju, pravimo tih prava i prioriteta.
Ja se sećam u parlamentu kad je bila reč o ovome zakonu, bila je žestoka onako rasprava. Jedan od argumenata onih koji su zastupali ovaj zakon i želeli jednostavno da se usvoji i sada stupi na snagu, bio je zašto se ovde zaboravlja da dete od 15 godina ima pravo da stupi
da
u radni odnos.
Da bom.
A to se nije uzelo.
Ovaj prednacrt zakona o pravima deteta o kojem ćemo kasnije i više pričati, on upravo polazi od toga da su različitim zakonima utvrđena različita prava deteta i godine za ostvarivanje određenog prava. I da tu onda postoji jedan nesklad i potrebno je da se na jedan generalan način, kroz jedan opšti zakon, propišu neki standardi i kriterijumi. I onda će biti mnogo lakše u tim sadašnjim sektorskim zakonima te stvari uskladiti i da budu komplementarne, da se ne bi ovakve stvari uopšte dešavale. Znači, ljudi pogledaju jedan zakon, a zaborave ovaj drugi. A u ovom zakonu, ako bude donet, jel, o pravima deteta, sve će biti na jednom mestu i sve će biti, slika će biti kompletna.
O toj slici govorimo posle muzike.
Thank you. when the sun rises, when the cock crows, the mist clears, giving way to light. Nature blues, nature dances. Nature blues, nature dances. Nature blues, nature dances. Nature blues, nature dances.
Come here, make me tell them more, nature. Nature gone the bloom, look in the room. Dancing at the hill, dance a monsoon lagoon. Nature gone the bloom, look in the room. Don't inna the air, don't a monsoon lagoon. Don't inna the sun, don't inna the full moon. Don't inna the beat, melody fi come
through.
Up inna you way straight, up to corner
place.
Bust up the place, we tell them say why them. Sunshine and rain, always seem to place on the campaign. We tell them say nature come fi bloom, bloom fill the room. Don't inna the air, don't a monsoon lagoon.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tamara Lukšić-Orlandić, zamenica Republičkog zaštitnika prava građana, i dalje u studiju i pokrenuli smo sada, otvorili novu temu, novo pitanje, odredbe u prednacrtu zakona o pravima deteta. Tu takođe je puno polemika i čini mi se da se te polemike najviše odnose na zabranu fizičkog kažnjavanja dece.
Da, da, meni je to zaista nekako bilo iznenađenje, moram da priznam. Da je, i jako znam da kod nas postoji neko uvreženo shvatanje, jel?
Batina iz raja izašla.
Da, batina iz raja izašla. Ja uvek na to odgovorim, a lepa reč gvozdena vrata otvara. I to je onda s tim završim priču. Međutim, ovaj predlog koji smo mi naravno sasvim svesno stavili u zakon, zato što je u ovaj prednacrt, zato što je zabrana telesnog kažnjavanja pre 100 godina izbačena iz škola. Mislim da čak ima i više od 100 godina, ali se primenjivala tu i tamo, ali zadnjih 70 godina se to apsolutno ne primenjuje u školi. Ne primenjuje se ni u zavodskim institucijama gde dete izvršava neku vrstu kazne, ako je počinilo neko krivično delo, a dete je, znači ima manje od 18 godina. Ostalo je kao zabran ta porodica. Dugo se ovde smatralo da je porodica potpuno, da su dešavanje u porodici privatna stvar, apsolutno, i da tu država nema šta da traže. Tako da je jako dugo trajala borba da se nasilje, porodično nasilje kriminalizuje i da one koji čini porodično nasilje bude za to sankcionisan.
Da, zatvarili smo zapravo oči i sad se postavlja pitanje, jel to imamo povećan broj nasilnika ili se zapravo ranije o tome nije govorilo?
Ranije se o tome ranije nije govorilo, zato što niko nije želeo ni da prijavi, pa onda znate kad je 2002. doneta ta izmena u krivičnom zakonodavstvu da je nasilje, da je svako dužan da saznanje o nasilju prijavi, dugo je trebalo, mislim sigurno jedno 5 godina da počnu prijave od komšija, od onih koji imaju saznanje o tome, jer bože moj, zašto bi se mi mešali u nečiju privatnost. Tako da je ostalo još samo neregulisano ovo pitanje da li se deca mogu vaspitavati primenom telesnih kazni. Znači ta oblast je ostala izvan zakona. A kad nešto nije zabranjeno, onda ga čitate kao da je dozvoljeno. I sad, kad vi izričito kažete da je zabranjeno telesno kažnjavanje dece u svim sredinama, mi čak nismo ni napisali u porodici, nego u svim sredinama, apsolutno se zna da se to odnosi i na porodicu i vidite da su jako dobro mnogi to pročitali, da znači da više neće smeti da decu udare, jer će snositi neku vrstu kazne. I pobunili su se roditelji.
A zašto? Kako vi to tumačite?
Pa ne znam, ja zaista ne mogu da shvatim, zato što je, ako bi odraslu osobu vi udarili, vi bi podlegli određenoj vrsti kazne. Pa kako onda smatrate da je u redu da svoje dete udarite? Ili ima jedna anegdota koju sam nedavno čula od sudije, da je čovek ispred neke ambasade tukao dete. Odmah je došla je milicija po ove prijavi i on je sudiji, pošto je bio okrivljen, prijavljen za remećenje javnog reda i mira, on je sudiji rekao, ali gospođo sudija, pa ja sam tukao svoje dete. nisam tuđe dete. Da li vidite tu razliku? Znači da je tuko tuđe dete, kazna, on bi prihvatio kaznu.
Ali pošto je njegovo, onda je to u redu.
Znači to je potpuno red. Eto, tu mi moramo da menjamo nešto u svesti ljudi, da je apsolutno batina nije potrebna za vaspitavanje dece. Roditelji imaju, mislim, morat će o tome više da se priča. Psiholozi bi tu naravno mogli najviše da pomogu.
Da li većina psihologa, s obzirom da ste ozbiljno radili na ovom zakonu, je podržala zapravo da vaše predloge, to je bitno reći.
Da, da, da. Većina psihologa, evo nedavno su i zvanično se oglasili. Povod je bio neka pojavljivanja u javnosti ljudi kojima se daje prilično veliki publicitet, koji zagovaraju da nije potrebno zakonom zabraniti. Znači, treba raditi kao na ovaj svesti ljudi, ali neka to ostane kao jedna mera za ne daj Bože, jer mora da se održi neka premoć roditelja u odnosu na dete. Mislim da to
i komentari koje sam također argumenti gledala, a koji kažu sad će dete okretati telefon i tužiti mamu i tatu.
Ma to su pojednostavljivanja, krajnja pojednostavljivanja, zamene teza. Naravno da ove toga, mislim, moguće da neko dete okne neki telefon, ali se to neće procesuirati na način kako neki to čitaju. Ovdje čak u ovom zakonu mi, pošto je okvirni zakon, mi čak za takvu stvar nećemo ni predvideti u ovom zakonu nikakvu meru, već će takva, ako mi samo na opštem planu ostanemo da je zabranjeno telesno kažnjavanje dece u svim sredinama, to će značiti da konkretno, pošto je zabranjeno u školama, to već sadrži zakon o osnovama sistema obrazovanja, znači ta stvar je rešena, nema šta da se dalje dira. Onda, znači, morat će porodični zakon da to pitanje uredi. I već ima jedno 3 godine da se nešto na tome radi, ali nikako, da li ne žele animozitet javnosti?
Da li ta ista javnost?
Da oni s tim izađu, ali evo mi smo to preuzeli. Zato što smatramo da je to za dobrobit dece, da se takva jedna mera uvede, ali kažem, ako bi ovaj zakon prošao, onda bi takve neke sankcije našle mesto u porodičnom zakonu. Ali bi to bilo krajnje postupno, znači ne bi za jedan ne znam, udarac neko otišao u zatvor, to su preterivanja i uvodile
bi se neke...
Ali za prebijanje
dece, a ko se bavi ovim temama, zna kako deca znaju da budu isprebijana i da izgledaju, to najbolje znaju psiholozi i neki novinari koji su to
patolozi,
gledali svi.
Mislim, ja sam razgovarala sa patolozima, oni imaju najstravičnije priče o tome.
I samo još 2 kratka pitanja. Da li smo mi u situaciji da neke zakone donosimo, da nismo sigurni da možemo da ih primenimo, ali nadamo se da će nam ipak neku korist doneti u nekoj budućnosti?
Pa ne, mi smo imali, pišući ovaj zakon, potpunu svest o tome da je to jeste jedan iskorak, ali htjela bih također da kažem da mi sad ne uvodimo neka nova prava. Srbija je od početka članica, ugovornica Konvencije o pravima deteta, koja je stupila na snagu 1991. godine. Znači 20 punih godina. Ta konvencija obavezuje Srbiju. U Ustavu Srbije je 2006. uneta, za razliku od nekih zemalja gde toga nema u ustavima, u našem ustavu ima. Imate prava deteta kao poseban odeljak i u ustavu se kaže da će se o tome doneti zakon.
I to, znači, zapravo nije novina.
Pa nije nikakva novina, naravno. Znači samo se uvodi postupno kroz zakone, a ovaj zakon treba da daje jednu, kao što sam rekla, opštu sliku. I da još kažem nešto vezano, ako nismo završili oko telesnog kažnjavanja, pored ove opšte zabrane, postoji jedan član koji je više instruktivan i koji upućuje roditelje, koji se odnosi na odgovornost roditelja, da su oni ti koji primarno se staraju o detetu, pa negdje tamo pri kraju se kaže da roditelji treba da se u vaspitavanju dece uzdržavaju od primene telesnog kažnjavanja i ponižavajućih postupaka prema detetu. Znači, to je jedna norma koja ima više taj edukativni karakter. Ona kaže da roditelji treba da se uzdržavaju. I zato mislim da se ovaj zakon pogrešno čita ili da se nije uopšte čitao, samo se tako komentariše ad hoc i mislim da bi trebalo da, ako su ljudi zainteresovani, mogu da ga nađu na sajtu
Zaštitnika građana da
ga pročitaju i da vide da se ništa strašno neće njima desiti kao roditeljima, ali da će se mnogo dobra doneti deci.
Hvala vam na odvojenom vremenu i ja se nadam da ću vas uskoro vidjeti u studiju, da će tu biti i moji gosti psiholozi, pa moći ćemo da čujemo različite stavove, da ih suprotstavimo, ali u svakom slučaju bit će to ljudi koji su pre svega pročitali zakon u red. Vi ste na njemu naravno radili, pa onda imaju pravo i da ga komentariš.
Hvala i vama na vremenu, da možemo da slušaocima ipak damo i neke prave informacije.
Bila je to Tamara Lukšić-Orlandić, zamjenica Republičkog zaštitnika prava građana, 10 časova 31 minut. Slušajte Talasanje.
Eko. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Eurosonic. January 11, 12, and 13 direktno iz Holandije sa najvećeg evropskog muzičkog festivala Eurosonic, Katarina Epštajn od 18 do 19 na talasima Radio Beograda 1. Eurosonic.
Sportski spomenar.
Znate, kad sam ja postao trener u Radničkom, ja ću biti kao nešto honorisan. I onda su postavili nekog dečka na kapi koji naplaćivao ulaznice, pa kad se završi utakmica od tih rajcerica, oni meni kao daju neki dinar.
Gost, košarkaški trener Borivoje Cenić. Nedelja, 15. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Hathaway. Didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab, but I say it, no, no, no. Yes, I've been
10:41, talasali, stigli do zemlje čuda. Tanja Milikić i naša redovna rubrika. Zdravo Tanja, dobrodošla.
Zdravo.
I o čemu danas pričamo? Stara priča, možda i neki novi momenti koje
jedno
ćemo
od tvojih
čuti.
Omiljenih tema.
Moja omiljena tema jeste korupcija, a ti si je nazvala gotovo naš kućni ljubimac. E sad ja stvarno volim, čak i on kućne ljubimce, ali ovog baš ne bi.
E pa ima ko voli ovog.
Ima ko voli i ko ga tu onako baš drži, čuva i neguje.
Korupcija je u zemlji čuda nešto kao kućni ljubimac zbog toga što se desilo u kom aspektu, u tom što smo se na nju tako navikli i da skoro da smo prestali da je primećujemo. To je jedna strana ove priče, a druga strana da u isto vreme vlasti zemlje čuda gore od želje da se obračunaju sa korupcijom i to je nešto čemu smo prisustvovali tokom prošle godine, naročito.
I ne samo prošle.
A sada već da ne govorimo. E sad, kako se u zemlji čuda borimo protiv korupcije? Pa recimo, jedan od boljih načina je da se smisli strategija za borbu protiv korupcije i to je stvar koja mi je prošle nedelje privukla pažnju u ovoj našoj zemlji čuda. Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, je pomenula novu strategiju i akcioni plan za borbu protiv ove pošasti, šta god to značilo nova strategija, zato što ja ne bih umela da opišem ni kako izgledala stara strategija. Ali
i šta je njoj sve to nedostajalo i zašto se ona nije primenjivala, koje to sad čudo treba da se
i
desi?
I koji problem, koja prepreka stoji pred novom strategijom koja nam je izgleda neophodna? Zorana Marković.
Obzirom da ulazimo u izbornu godinu, sad je sve teže proceniti kada će ona biti usvojena, ali ne bi bilo loše da nacionalna strategija i akcioni plan budu prvi strateški dokumenti koji usvoji nova vlada, nova skupština.
Nećemo reći kako reagujemo na tu reč strategije.
Pa potpuno je fascinantna činjenica, stvarno da. Najavljeni izbori, kao što je rekla Zorana Marković, predstavljaju problem u donošenju strategije. Dakle, ne može se očekivati da se donese sada nova strategija, ne znam zašto. I da bi nove vlasti trebalo kao prvi dokument da donesu tu novu strategiju, ne znam zašto.
Ali ja moram da otkrijem samo jedan podatak, a to je da je u martu 2011. godine bila najavljena ova strategija.
Nova isto.
Jeste
isto. Isto je bila nova i tad. E sad, zašto je potrebna Srbiji kao zemlji čuda nova strategija? To, dakle, izgleda nama nije jasno, nama dvema, nekome jeste. Zašto je meni nejasno? Pa recimo, sudeći po javnim nastupima, ako pogledamo proteklu godinu, bilo je savršeno jasno koji su izvori korupcije i to ne samo, mislim, akterima tih događaja i tih izjava je savršeno jasno bilo gde izvire korupcija i pomenute su kao ključno vrelo javne nabavke. I ja sam izvukla neke od vrlo karakterističnih izjava iz septembra prošle godine koje razjašnjavaju to pitanje. Dakle, zna se da su javne nabavke izvor tih korupcija, zna se i kojim mehanizmom se vrši ta zloupotreba.
Zna se da imamo i zakone, ali ih ne primenjujemo.
I skoro da nema nejasnoće. Dakle, tu pokušavam da razjasnim i sebi i drugima gde je prostor za novu strategiju. Još uvek nisam došla do toga, ali evo da čujemo šta su u septembru govorili Radoslav Sretenović iz Državne revizorske institucije, Predrag Jovanović iz Uprave za javne nabavke i Danilo Pejović iz Transparentnosti Srbije.
Najveći stepen korupcije jeste u javnim nabavkama. Iz tih razloga mi smo i pokrenuli određene postupke protiv odgovornih lica.
Srbija gubi od prilike jednu četvrtinu, koliko je procena zemalja OECD-a. Pretpostavimo da je ukupan ovim javnih nabavki oko 3 milijarde evra, 25% od toga bi bilo, znači, negde 750 miliona evra.
Vrlo često se zloupotrebe dešavaju u fazi realizacije ugovora. Znači, ugovor se dodeli najpovoljnijem ponuđaču, a onda napred se u dogovoru između naručioca i ponuđača menjaju uslovi u koji su ugovoreni tako što se ili podiže cena ili smanjuje količina ili menja specifikacija onog što je isporučeno, znači manje kvalitetni i slabiji proizvodi ili usluge, ili se produžavaju rokovi.
I da li se sad ovo zove otkrivanje tople vode ili šta?
Pa ja ne znam, ja pretpostavljam da će se nešto u nacionalnoj strategiji i akcionom planu pojaviti što nama sada, što mi ne možemo da pretpostavimo, i to će biti neko otkriće, ali mi tragamo sad za tim šta bi to moglo da se nađe, što je sada nama nepoznato. E sad, da li će to da bude topla voda ili će da bude neko fantastično otkriće, ja ne znam, ali... U istom tom septembru, a mogli bismo sad da izvučemo i avgust, i jul, i april, i februar prošle godine, i bilo koji mesec, dakle, sve je bilo savršeno jasno, kao što je jasno i sada. Pa je jasan i onaj drugi nivo priče o korupciji u zemlji čuda, a to je odgovor na pitanje gde se slivaju te pare. Ja sam pomisla, dobro, možda strategija sad hoće se pozabavi otkrivanjem toga gde taj novac koji nestane u korupciji, gde se on ulije. Ali gle čuda, u septembru je i to bilo savršeno jasno. Dakle, gde taj novac završava? O tome su u septembru mesecu prošle godine evo ovako govorili Zlatko Minić iz Agencije za borbu protiv korupcije.
On će biti inače moj gost, samo da kažemo, od 11 sati.
Zatim profesor Vladimir Goati i ministarka pravde Snežana Malović.
Pitanje gde taj novac nestaje, znači opet nas vraća na priču o partijama, vraća nas na priču o javnim preduzećima i možda nas vraća na to da je najjednostavnije rešenje zatvoriti te odlive javnog novca ili kroz privatizaciju javnih preduzeća ili kroz neverovatno strogu i jasnu kontrolu.
To jeste oblast u kojoj se okreće negde između, po nekim procenama, 3, po nekim čak 4 milijarde evra. Dakle, ogromna jedna suma. S tim da ja mislim da još viši stepen korupcije generišu političke partije. O tome mi ništa ne znamo, jer kod nas se nikad ništa o tome javno i pravosnažno nije odlučilo.
Izvor korupcije su svakako, naravno, veliki sistemi. Ako govorimo o nabavkama u javnim preduzećima, u javnim ustanovama, nevezano da li to zdravstvo, prosvete ili neki drugi veliki sistem. Najvažnije u svemu tome, ono što je moj zaključak, to je da postoji transparentnost i javnost rada.
I sad kad bi sve bilo ovako transparentno i javno, ja mislim da ne bi bilo korupcije.
Sve,
ali
izgleda jasno.
Da je sve jasno i da
ali
nigde nema...
Ali nešto što je nejasno naći će se u toj novoj strategija, ali evo, ja priznajem poraz. Ja nisam uspjela da pronađem šta. Mislim, postoje zakon i postoje sva saznanja, ne znam nešto. Će oni staviti u tu strategiju, vidjet ćemo.
Ali ima neko kome je uvek sve jasno i
da,
za koga nema mesta čuđenja.
Da, evo, mi smo pune nejasnoće, da. Ali evo čoveka kome je sve bilo jasno.
Nemojmo mi sada ovdje da zatvaramo oči i da se pravimo ludi, da ne znamo kao gde se nalazi korupcija. Pa dobro, pogledajte vi s političke stranke koje su na prošlim izborima učestvovale. Koliki su budžet prijavile, a koliko su bile prisutne u medijima? Koliko su bile prisutne u kampanjama? Pa kako to?
E sad, pa kako to? Ivica Dačić je pričao svemu ovome kao da on nije u političkoj stranci,
nije
kao da on učestvovao na izborima.
Nije učestvovao na izborima.
E dobro, to je nova informacija.
Mi smo učestvovali na izborima.
Da.
Dakle, videli smo da u zemlji čuda nema mesta čuđenju i tako smo i pokrenule ovu rubriku. Dakle, to su priče o stvarima koje su postale normalne. Nekada davno su bile neobične i čudne, ali kod nas su postale savršeno normalne i nema mesta čuđenju. Međutim, desi se da nekom nešto bude čudno i desi se čak da se čovek koji je navikao na sve čak i razočara. Zašto se i kako razočarala Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, saznaćete iz jednog tonskog zapisa iz novembra prošle godine.
Najveće naše razočaranje kao institucije koja je dobila nadležnost u kontroli finansiranja političkih stranaka bila činjenica da u prethodnih 7 godina, koliko je postojao i bio na snazi raniji zakon, niko nije izgradio praksu kontrole. Tako da mi zapravo počinjemo od nule i u tom smislu je nov zakon dobra vest za nas.
E sad, novinarski možda je dobra vest za nas, što po svemu sudeći, mi ćemo stalno imati puno ovu rubriku Zemlja čuda.
Jeste, stalno ćemo se pitati kako to da se uvek počinje, što rekao Ivica Dačić, kako to? Uvek se počinje od nule i uvek kogod baci pogled unazad, seti se da oni pre njega nisu ništa na tom pitanju uradili, što verovatno možda jeste, možda nije. A nama samo ostaje da se pitamo kako to ako već nismo oguglali na sve to.
Da, mnogi su okuglali. 10:50. Hvala ti, Tanja. Mi se čujemo sledećeg četvrtka, no pre toga, naravno...
A sa ovom temom nismo završili, ti nisi završila.
Ja nisam završila i to sam upravo htjela da kažem. Od 11 sati, a uostalom sama si rekla, znaš koliko volim ovu temu, a pojavu nikako. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Zlatko Minić, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, bit će moji gosti. 10:51, podaci nepromenjeni: Kragujevac, Sombor 6 stepeni, Beograd 5, Novi Sad 4, Niš 2, Kopaonik minus 5. Dobar dan.
Talasanje.
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 Talasanje.